Ісусе Христу, Христос народився, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Отже, дорогі друзі, програма «Слово на кожен день» в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. І, дорогі друзі, так як завжди, на початок нашої програми нагадую вам, що зараз за декілька хвилин ми разом з вами будемо читати слово Євангелія від сьогоднішнього дня, тобто слово Євангелія, яке сьогодні читається, проголошується в усіх католицьких церквах світу. Тому для наших слухачів, які слідкують за біблійним текстом, одразу оголошую, що сьогодні почуємо уривок Євангелія від Матея, 2 розділ, вірші з 13 до 18. Ну, тим часом, поки ви шукаєте цей уривок, давайте нагадаю вам, що маємо сьогодні 28 грудня. Римо-католицька церква вже знаходиться у часі різдвяного святкування. Переживаємо так звану різдвяну октаву, коли 8 днів після Різдва ми святкуємо як одну велику урочистість народження нашого Спасителя Ісуса Христа. Натомість східні церкви, які живуть за юліанським календарем, ще знаходяться в часі перед Різдвяного посту, ну і, власне, свято Різдва будуть відзначати 7 січня. Отже, дорогі друзі, також маємо сьогодні понеділок. Для багатьох з нас початок цього останнього тижня 2020 року. Вже в п'ятницю будемо мати 1 січня святкувати і вітати один одного з новим 2021 роком. Дорогі друзі, і теж одразу давайте нагадаю, що сьогодні, так як завжди, понеділок, ми на 10 годину ранку будемо служити службу тут, в студії Радіо Марія. Ця служба, так як завжди, понеділок служиться за всіх слухачів Радіо Марія, за цілу нашу родину, за наших працівників, за волонтерів, за слухачів, за жертводавців Радіо Марія. Отже, за всіх вас буде служитися ця служба о 10 годині вранці. Отже, така зміна в нашому мовленні, ну, врешті, така традиційна зміна, завжди вже протягом декількох років о 10 годині в понеділок розпочинаємо тиждень зі служби за всіх наших слухачів. І сьогодні, 28 грудня, маємо такі літургійні спомини. За східним календарем сьогодні маємо спомин священномученика Елеферія, єпископа, і матері його, мучениці Анфії. Отже, це є за східним календарем, натомість сьогодні за західним календарем ми згадуємо святих невинних немовлят мучеників. Отже, сьогодні також будемо слухати Євангелія про царя Ірода, про дітей із Вифлеєму, які прийняли мученицьку смерть через ненависть до Ісуса Христа. Отже, дорогі друзі, сьогодні теж можемо звертатися в нашій молитві до святих вифлеємських немовлят. Добре, дорогі друзі, але про Вифлеєм, про народження Ісуса Христа, про царя Ірода і про немовлят, які загинули тоді 2000 років тому, поговоримо під час коментаря Євангелія. Наразі вже будемо переходити до слова Євангелія, почуємо зараз слово, потім музична пауза, і вже після музичної паузи також, якщо будете мати питання, то, будь ласка, телефонуйте, буду відповідати на ваші телефонні дзвінки, ну і також є деякі новини, якими хотів би з вами поділитися. Отже, переходимо до Євангелія, будьмо уважні. Читання Святого Євангелія від Матея. Коли мудреці віддалилися, ось Господній ангел з'явився у вісні Йосифові і сказав: «Вставай, візьми дитя та його матір і втікай до Єгипту. І будь там, доки я тобі не скажу, бо Ірод має намір розшукати дитя, щоб убити його». Тож, вставши, він взяв уночі дитя та його матір і віддалився до Єгипту. І був там до скону Ірода, аби збулося сказано Господом через пророка, який говорив: «З Єгипту я покликав мого сина». А тоді Ірод, побачивши, що мудреці поглузували з нього, дуже розлютився і послав побивати всіх дітей, які були в Вифлеємі та в усіх його околицях, від 2 років і менше за часом, про який вивідав у мудреців. Таким чином збулося сказане пророком Єремією, який говорив: «У рамі чути крик ридання і велике голосіння. Це Рахіль оплакує своїх дітей і не хоче втішитися, бо їх немає». Слово Господнє, слава тобі, Христе! Отже, дорогі друзі, ну що ж, маємо на сьогоднішній день ось таке слово Євангелія. Чуємо цю історію про царя Ірода, який намагався знищити дітей у Вифлеємі. До речі, дорогі друзі, давайте одразу про царя Ірода декілька слів треба сказати. Власне, найбільше питання, ну, принаймні, яке ставлю я сам до себе, ну, а чому цей Ірод, цар, так намагався вбити Ісуса Христа? Чому заради того, щоб вбити Ісуса Христа, він навіть не пожалів цих невинних дітей з Вифлеєма та його околиць? Ну і, власне, дорогі друзі, хто є цар Ірод? Ми знаємо, ну, насправді, що в історії Ізраїля було декілька іродів, декілька царів, які мали це ім'я, але сьогодні мова йде про так званого Ірода Великого, людину, яка стояла на чолі Ізраїля, і, власне, ну от, якщо сьогодні хтось їде до Ізраїля в паломництво або в якусь певну іншу подорож, то, напевно, там йому покажуть багато різних будинків, багато різних, ну, таких археологічних залишків, і про них скажуть, що, власне, це було побудовано царем Іродом. І, насправді, Ірод був той, який багато будував, і навіть він був один із тих, який прислужився до того, щоб розбудувати цю храмову гору в Єрусалимі. До сьогоднішнього дня, ну, от найбільш відомий такий залишок від Єрусалимського храму, цей так званий західний мур або стіна плачу, кадри з якої, ну, ми досить часто можемо бачити на телебаченні, там, де збираються побожні євреї, підходять до цієї стіни, моляться. Ну, власне, євреї говорять, що коли ти стоїш біля цієї стіни колишнього храму, то Бог дивиться на тебе з іншого боку. Ну, от, дорогі друзі, власне, це є цар Ірод, який будував ці стіни, ці мури. Але, крім того, що він був таким архітектором, був великим будівничим, насправді знаємо, що, власне, моральний стан цього царя бажав би, ну, кращого, тому що це була людина, яка усіма силами прагнула влади. Ми знаємо, наприклад, що заради того, щоб зберегти і мати владу, він не соромився вбивати навіть своїх ближніх. Відомо, такий відомий історичний факт, що він також вбивав своїх дітей. І навіть деякі дослідники, от, які вивчають Євангелія, вони твердять, ну, ймовірно, що історія про вбивство вифлеємських немовлят, це певна така вигадана історія, неправдива, але вона має своє коріння в тому, що насправді в народі залишилася ця пам'ять, що цар Ірод вбивав своїх власних синів. І принаймні, якщо я зараз не помиляюся, то принаймні точно відомо про 2 синів царя Ірода, яких він наказав втратити. Ну що ж, ми не будемо входити в ці історичні дискусії, чи насправді цар Ірод вбивав вифлеємських немовлят. Ну, врешті, дорогі друзі, більше довіряю тут Євангеліям, ніж певним історичним хронікам. Але, власне, цар Ірод, ну, насправді, залишився в пам'яті істориків, ну, як людина така дуже жорстока, людина, яка заради влади, ну, не боялася робити найганебніших речей. До речі, теж цар Ірод, ну, так дуже погано закінчив. Він хворів на хворобу наприкінці свого життя, яка буквально з'їдала його тіло. Він просто гнив заживо. Отже, теж пізніше церква, ну, теж в цьому бачила, ну, такий певний знак того, яким була ця людина. Отже, дорогі друзі, ну, власне, і це трішки історії про царя Ірода, але який сенс має його життя, ну, з такої богословської точки зору. Дивіться, цар Ірод, от про що сьогодні мова? Він зустрічає мудреців, які прийшли зі Сходу, так званих волхвів, традиція називає їхні імена Каспер, Мельхіор і Бальтазар. І, власне, ці мудреці, вони побачили в небі зірку, і для них ця зірка була знаком того, що в світ з'явився Месія. Ми пізніше, наприкінці вже різдвяного часу, будемо мати окремо свято в церкві Богоявлення, яке також отримало назву свято трьох царів або трьох мудреців, коли більш детально будемо говорити про цих царів, про те, як вони вирушили до Вифлеєму, хто вони були такими. Наразі зупинюся на цьому, що цар Ірод почув від них, що в Ізраїлі народився Месія, тобто, іншими словами, народився його суперник. Тому що, врешті, цар Ірод був царем над Ізраїлем, і тут дізнається, що в його царстві народився той, який може бути його конкурентом. Власне, Ірод дивився на все, ну, не з такої богословської, духовної точки зору, а, власне, він дивився з точки зору влади. І, до речі, дуже цікаво, от, врешті, хто з наших слухачів був у Вифлеємі, то там, от, коли ми приїжджаємо до Вифлеєму, теж показують паломникам базіліку Різдва Христового, і, власне, вона побудована на місці, де колись народився Христос. Але що ми знаємо про місце народження Христа? Народився він в печері, тобто народився він у вбогості, народився він в стайні. І коли він був народжений в світ, то, врешті, поруч із ним була, ну, тільки Марія, Йосип, віл, осел, потім поступово приходять пастири, приходять волхви, але, врешті, Христос народжується в бідності. І от, власне, якщо ми знаходимося у Вифлеємі, то там з цього Вифлеєму можна бачити, ну, десь кілометрів 20 від цього, і це видно, побудований так званий Іродіон. Іродіон – це є столиця царя Ірода. Ірод не проживав безпосередньо в Єрусалимі, а, власне, проживав поруч з Єрусалимом, поруч також з Вифлеємом, тому що там все знаходиться поруч. І цей Іродіон, ну, де теж дуже така цікава споруда. Була така, ну, гора, ну, не, це не була гора на кшталт Евересту або щось подібному до цього, але, тим не менш, ну, така невисока гора. І цар Ірод вирішив побудувати там, на цій горі, свій палац. Конус цієї гори, тобто верхівка, ну, практично була зрізана, і там, де була зрізана, всередині гори був побудований його палац. І до сьогоднішнього дня можна бачити здалеку цю верхівку гори, яка була зрізана. Також там приїжджають археологи, досліджують ці речі, але просто, ну, такий певний контраст. Величезна споруда, палац царя Ірода, який хотів показати свою владу, свою могутність, і одночасно ця бідна печера, в якій народжується правдивий цар світу. Отже, два царі, але два зовсім різних ставлення. І, врешті, дорогі друзі, от цар Ірод – це людина, яка не терпить жодної конкуренції. Це образ людини, яка прагне владу. І це образ людини, яка не терпить, яка хоче бути тільки сама царем свого життя. І коли приходить Бог в його царство, коли народжується Христос, цар Ірод намагається викинути цього Бога, вбити його, тому що він сам є Богом свого життя. Принаймні, так він вважає, так він хоче бути. І справжній Бог, правдивий Бог йому не потрібен. І тому, коли приходить Ісус Христос, коли він народжується, цар Ірод має страх, що цей Месія, цей Христос народився для того, щоб відібрати у нього владу. І Ірод цю владу не хоче віддавати. Отже, дорогі друзі, історія царя Ірода також повторюється в нашому житті. Власне, що я маю на увазі, коли говорю, що історія Ірода повторюється в нашому житті? Коли народжується Господь Бог, коли Бог до нас приходить, то маємо також страх щось втратити, тому що Ірод боявся втратити царство, боявся, що він більше не буде царем, і що цей Ісус народжується, щоб відібрати в нього владу, відібрати в нього царство. І так само в нашому житті, коли Бог приходить до нас, стукає в двері нашого серця, то дуже часто так є, що ми не пускаємо його, боїмося втратити владу над нашим життям. Боїмося також втратити наші гріхи, до яких ми були прив'язані. І, дорогі друзі, для багатьох це насправді така велика проблема, тому що маємо наші гріхи. Маємо гріхи, до яких ми прив'язані, які, ну, часом нам навіть подобаються. І коли приходить Бог, то ми розуміємо, що маємо віддати йому ці гріхи. І починаємо чинити опір, тому що це нам подобається. Тому що коли приходить Христос, то теж нам потрібно викинути з нашого життя наших ідолів, яким ми раніше поклонялися. І знову не хочемо цього втратити цих наших ідолів. Давайте такий конкретний приклад. Є така історія, теж описана в Євангелії від Луки, коли Христос виганяє біса, навіть бісів, цілий легіон бісів, з однієї одержимої людини. І потім ці біси входять у стадо свиней. І, власне, Христос таким чином звільняє цю одержиму людину від цих бісів. І далі відбувається дуже така цікава річ. Приходять люди, яким належали ці свині, і просять Ісуса Христа відійти з їхньої країни. Чому? Тому що коли прийшов Христос, вони втратили цих свиней. І свині, врешті, дорогі друзі, пам'ятаємо, що для Ізраїля, для біблійної ментальності, це є образ гріха. І ці люди, коли перед ними був вибір або прийняти Ісуса Христа до свого життя, або залишитися зі своїми гріхами, то врешті вони обирають свої гріхи. Отже, дорогі друзі, думаю, що це історія царя Ірода, і це історія також кожного з нас, бо царем Іродом, врешті, є не тільки той історичний персонаж, який жив 2000 років тому. Цар Ірод – це кожен з нас. Коли я не пускаю Ісуса Христа, коли я намагаюся Його вбити, власне, я є царем Іродом. А коли я не хочу віддати Богові мої гріхи, мої залежності, якісь певні ситуації, я є цим царем Іродом, який вбиває Ісуса Христа, який ненавидить Його і переслідує. Отже, це історія, ситуація царя Ірода. Але сьогодні, дорогі друзі, також Євангеліє говорить нам про вифлеємських немовлят. Теж є така важлива історія. Ви знаєте, ну от час після Різдва, от ці 8 днів так званої різдвяної октави. Це 8 днів, коли ми принаймні згадуємо двох мучеників часів Ісуса Христа. Перший мученик – це є святий Стефан. Його одразу після Різдва згадуємо. Перший діякон, якого було вбито з ненависті до Ісуса Христа. Отже, дивіться, 25 грудня ми святкуємо, радіємо народженню Ісуса Христа, а одразу наступного дня, 26 грудня, згадуємо першого мученика, першу людину, яка засвідчила свою віру в Ісуса Христа своєю кров'ю. І далі більше. 28 грудня, так як маємо сьогодні, маємо ще інших мучеників, святих, невинних, немовлят у Вифлеємі. До речі, дуже цікаво, що, наприклад, Східна Церква, така візантійська традиція, навіть називає їхню кількість і говорить, що таких немовлят було 14 тисяч. Ну, дорогі друзі, власне, тут теж можемо трішки так сумніватися, тому що, насправді, так як говорять дослідники, на час, коли народився Христос, у самому Вифлеємі проживало більш-менш тисяча мешканців. Тому важко говорити, що немовлят було 14 тисяч, хоча теж є такі певні думки, які захищають цю кількість, наприклад, деякі апологети цієї кількості так говорять, що власне мова в Євангелії йде не тільки про Вифлеєм, але також про його околиці. І саме тоді був час, коли багато людей прийшли на перепис населення. Ми знаємо це також з Євангелія, адже для Марії та Йосифа навіть не було місця у Вифлеємі, десь там в готелю вони мусили зупинитися в цій печері. Отже, не будемо сперечатися за кількість, але насправді могла бути така велика кількість цих загиблих немовлят. І отже, дорогі друзі, Різдво. Бачите, Христос народжується і починаються такі важкі речі, важкі ситуації. Вбивство святого Стефана, вбивство немовлят. І церква хоче сказати, що коли Христос народжується, це не означає, що твоє життя вмить стане таким комфортним, легким, зручним. Ні. Народження Христа означає інші речі. І, власне, означає, що небо відкривається для тебе. Навіть коли ми 26 грудня згадували мучеництво Стефана, то ми чули такі слова цього диякона. Коли його побивають камінням, він говорить: «Я бачу переді мною відкрите небо». Отже, Христос народжується тут на землі для того, щоб ми народилися на небі. І, врешті, коли ми дивимося на цих немовлят, теж постає питання, а чому Бог дозволяє смерть цих немовлят? Чому, власне, мають страждати невинні? І, насправді, це є дуже такі важкі запитання. І вчора ввечері, також коли готувався до сьогоднішньої програми, теж намагався зрозуміти, Чому є ці речі? Чому мають страждати невинні діти через народження Ісуса Христа? Врешті, дорогі друзі, немає такої однозначної відповіді. Знаю, що і отці церкви, і святі намагалися теж зрозуміти це і знайти відповідь на це запитання. Чому страждають невинні? І такої відповіді, логічної, обґрунтованої з різними аргументами, немає. Цю відповідь ми можемо отримати тільки, якщо маємо віру. Знаєте, теж для мене такою відповіддю на це запитання стала така певна колядка, народна колядка, яку я знайшов, колядка, яка має назву «Не плач, Рахилі». Власне, сьогодні в Євангелії ми чуємо про цю Рахиль, яка плаче над своїми дітьми. І в Україні є така колядка «Не плач, Рахилі». І в цій колядці є ці слова «Не плач, Рахилі, над своїми дітьми, яких зараз цар Ірод вбиває». Адже ці діти зараз є святими у Бога. Зараз ці діти знаходяться поруч з Ісусом Христом, вони знаходяться в раю, і небо для них відкрилося. Дорогі друзі, тому, цю відповідь можемо отримати, хіба що, в цей спосіб. Хоча теж, наприклад, хтось із святих отців церкви так говорить, що Бог допустив страждання цих дітей, по-перше, тому, щоб відкрилася ця злоба царя Ірода, а по-друге, щоб показати свою славу, щоб потім цих дітей забрати до свого небесного царства. До речі, дорогі друзі, теж такий важливий факт, що в цей день, коли ми згадуємо цих невинних немовлят, мучеників з Вифлеєму, в цей день також в багатьох церквах, в багатьох парафіях, як православних, так і католицьких, відбуваються такі спеціальні молебни за абортованих дітей. Навіть, ну, часом можна почути таку думку, що ці діти, які загинули внаслідок аборту, що їхніми такими покровителями є ці немовлята з Вифлеєму, часом дехто говорить, що ці діти абортовані, що вони також є мучениками. Ну, теж думаю, що це трішки перебільшено, адже мученик – це той, ну, з християнської точки зору, це той, який вмирає через ненависть до Ісуса Христа. Ну, не думаю, що всі жінки або чоловіки, які зараз роблять аборти, це роблять з ненависті до Ісуса Христа, хіба більше з любові до самих себе, до свого егоїзму, до своєї зручності. Але тим не менше, от, власне, сьогодні можемо також молитися за цих абортованих дітей. І знову ж таки постає запитання, де знаходяться зараз ці діти, які загинули внаслідок аборту. Знаю також, що на радіо Марія теж не один раз були телефонні дзвінки від наших слухачок, які теж розповідали про те, ну, що коли були молодими, коли ще не знали Ісуса Христа, теж, ну, навіть не розуміли, що це є гріх, вони робили аборти, а зараз мають велике страждання, тому що згадують ці події, жаліють своїх дітей, теж каються в своїх гріхах. І запитують, ну, а де зараз є ці діти? Ви знаєте, ну, сьогодні маємо цей приклад цих немовлят у Вифлеємі. Церква про них дуже конкретно говорить, що вони є святими, що вони є зараз біля Бога, що вони прославляють Його. І так само ці діти, які загинули внаслідок аборту, або діти, які загинули, ну, буквально в перші дні свого життя, навіть не встигнувши прийняти хрещення. Напевно, ці діти знаходяться перед Богом. Папа Бенедикт XVI, коли ще був головою конгрегації у справах віри, він також видав такий певний документ, який говорить, ну, відповідає на це запитання про долю померлих дітей, які померли без хрещення. І, власне, найголовніша думка полягає в словах Ісуса Христа, які ми чуємо в Євангелії. Не забороняйте дітям приходити до мене. І, власне, теж розвиваючи, теж дивлячись на ці слова Ісуса Христа, церква, ну, теж говорить, що ми віримо, що ці діти зараз є перед Божим обличчям, прославляють Бога в Небесному Царстві. Отже, дорогі друзі, тому, коли також сьогодні ставимо собі питання, де є ці діти, теж можемо тішитися, що вони є в небі. І в небі теж ці діти не осуджують навіть своїх батьків, які зробили ці аборти. Тому теж можете молитися до цих дітей. Молитися не тільки за них, але й до них, якщо вони зараз прославляють Бога у Небесному Царстві. Добре, дорогі друзі, давайте зараз зробимо музичну паузу. І, знаєте, теж шукав пісню на сьогоднішній день, на сьогоднішню програму, яка би могла так трішки проілюструвати Євангеліє, от цей сьогоднішній день, свято святих невинних немовлят з Вифлеєму. Знайшов дуже таку красиву англійську пісню, яка походить, ну, за одними джерелами з 16 століття, за іншими джерелами з 14 століття. Ну, в будь-якому випадку така дуже старовинна пісня, різдвяна пісня, яка, власне, традиційно в англомовних країнах співається от в цей день, коли згадуються ці немовлята, в час Різдва. І сенс цієї пісні, тому що, звісно, почуємо її англійською мовою, власне, це є мама, яка співає до своєї дитини «Лі-лі-лі», «Баю-бай» і так далі. І, власне, ця мама знаходиться у Вифлеємі, знає вже про те, що цар Ірод буде зараз переслідувати всіх немовлят, і ця мама співає для своєї дитини, теж розповідаючи цю історію про царя Ірода, і також заспокоюючи свою дитину. Отже, давайте почуємо цю композицію і потім повернемося до нашого ефіру, ще будемо мати час для нашого з вами спілкування.
Little tiny child, bye bye, Luli Lule. Lule, thou little tiny child, bye bye, Luli sisters too, how may we do for to preserve this day? Oh, this poor youngling for whom we sing, bye bye, Luli.
Ісусе Христу, вітаю знову усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, продовжується програма «Слово на кожен день». Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, дорогі друзі, ну що ж, так як завжди, після коментаря Євангелія, після музичної паузи, яка ось щойно прозвучала, нагадую вам, що також і ви маєте можливість зателефонувати в ефір Радіо Марія, а прокоментувати те, що ви чуєте, або поставити запитання. Наразі, так, ні, хотів сказати, що немає дзвіночків, але одразу з'явився, отже, абонент 098, ви вже в ефірі Радіо Марія, прошу вас.
Христос народився, отець Олексій.
Славімо його. Вітаю вас, пані Галино.
Ми знаємо, що є за Ірода, говоримо за Ірода, але дивіться, скільки зараз ще тих іродів в світі, що скільки пролито крові і зупину немає. Це ж теж людини, як то родина родиться з батьків, з мами, нема любові, поваги. Та жадність, яка в них є, не зупинити. Скажіть, будь ласка, коли зупиниться, то все, щоб крові не було, коли буде любов в світі? І коли Бог запанує світі, то Бог скаже...
Дякую, дякую. Ну що ж, знаю відповідь на це запитання, коли все закінчиться. А все закінчиться, коли Христос повернеться вдруге. Ви знаєте, дорогі друзі, ми як християни, ну що ж, ми маємо щодо нашого світу, а щодо його розвитку, ну такий дуже песимістичний погляд. Тому що, ну, наскільки ми розуміємо, світ буде ставати все гіршим і гіршим, світ буде віддалятися від Бога, і врешті наприкінці світу буде панування Антихриста. буде переслідування церкви, буде, ну, не знаю, багато інших таких негативних речей. Ну і врешті те, що ми бачимо зараз в світі, теж свідчить саме про це. Людина все більше віддаляється від Бога, людина теж занедбує Бога. Ну от, власне, багато людей стають такими царями-іродами, які вбивають Ісуса Христа, які знищують Його, які ненавидять Ісуса Христа. Можливо, навіть якщо роблять це і несвідомо. І, власне, світ не буде мати, ну, такої доброї перспективи. Але коли все буде дуже погано, коли прийде Антихрист, то, власне, це буде означати, що ось зараз також має прийти Ісус Христос. І Царство Небесне на землі неможливо. А Царство Небесне можливо тільки, коли прийде Ісус Христос, Царство Боже. Отже, тому відповідь є дуже такою, є такою, і що нам робити, дорогі друзі, в цей час? Любити Бога, слухатися Його, навертатися, шукати Його і насправді бути в цьому світі і для цього світу такими прикладами Божої любові. Ну, наскільки ми можемо це робити? Добре, тому... Власне, такою є моя відповідь на це ваше запитання. Так, є наступний дзвіночок. Так, тут слухач не дочекався, прохання перетелефонувати. Ну що ж, так, бачу, інших дзвіночків немає, тому, дорогі друзі, я теж сьогодні хотів би для вас почитати послання Богородиці з Меджугор'я. Отже, маємо навіть на сьогоднішній день два послання. Перше від 25 грудня, послання, яке було передано через візіонерку Марію Лунетті. І друге послання від Богородиці, цариці Міру, в Миру, в Меджугор'ї, яке було подане через візіонера Якова Чоло. Знову ж таки, 25 грудня. Бачите, Діва Марія в Меджугор'ї двічі звернулася в день Різдва. Давайте нагадаю, також, ну, просять мене про те, що коли говоримо про Меджугор'я або читаємо послання тут на Радіо Марія, давайте нагадаю, що Меджугор'я, ну, поки що офіційна церква не визнала ці послання Діви Марії такими автентичними, тобто такими, які насправді відбулися. Добре, дорогі друзі, ну що ж, послання Богородиці цариці миру від 25 грудня через візіонерку Марію Лунетті. Дорогі друзі, дорогі діти, перепрошую, дорогі діти, говорить Богородиця, приношу вам маленького Ісуса, який приносить вам мир. Він, котрий є минуле, сьогодення і майбутнє вашого життя. Дітоньки, не дозвольте згасити вашої віри і надії на краще майбутнє, бо ви є вибрані бути свідками надії при кожній можливості. Ось чому я тут з Ісусом, щоб Він благословив вас своїм миром. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Отже, це є перше послання через Марію Лунетті. Марія Богородиця говорить, я приношу вам маленького Ісуса, який приносить вам мир. Насправді, дорогі друзі, коли приходить Христос, то війни зупиняються. Коли приходить Христос, то згасає ненависть, яка є в наших серцях. І саме тому ми також у цей передріздвяний час так чекали на це Різдво, щоб отримати мир, якого ми потребуємо. Мир не тільки як відсутність війни, відсутність конфліктів між народами, але мир, якого потребує моє серце, мир, який насправді походить тільки від Бога, не від якихось політичних діячів, від якихось перемовин або угод, які укладаються між державами, а, власне, мир, який походить від Бога. І давайте так, щоб встигнути до завершення програми, ще одне послання Богородиці через візіонера Якова Чола. Власне, предісторія цього послання. 12 вересня 1998 року На останньому щоденному об'явленні Якову Чолу Богородиці сказали, що відтепер він матиме об'явлення Богородиці лише один раз на рік, а саме 25 грудня на Різдво. І от, власне, так само було і цього року. Діва Марія Богородиця передала через цього візіонера наступне послання. Дорогі діти, і сьогодні Ісус є тут, біля вас. Навіть тоді, коли ви думаєте, що ви самі і немає світла у вашому житті. Він є тут і ніколи вас не залишив і не віддалився від вас. Світло Його народження освітлює цей світ і ваше життя. Його серце є завжди відкрите для вас, щоб прийняти кожне ваше страждання, кожне випробування, страх і потребу. Його руки простягнуті до вас, щоби вас, як Отець обійняв і мовив, наскільки ви важливі для Нього, наскільки вас любить і піклується своїми дітьми. Діти, чи є ваше серце відкрите для Ісуса? Чи ви цілком віддали ваше життя в Його руки? Чи ви прийняли Ісуса як свого Отця, до кого можете завжди звернутися і у Ньому знайти утішення і все те, що вам потрібно, щоб жити істину віру? Тому, діти мої, віддайте ваше серце Ісусові і дозвольте, щоб запанував у ваших серцях. Бо лише так приймете сьогодення і зможете зустрітися зі світом, в якому сьогодні живете. І з Ісусом зникає всякий страх, страждання і біль, тому що ваше серце приймає Його волю і все те, що прийде до вашого життя. Ісус дасть вам віру, щоб усе прийняли, і нічого вас не віддалило від Нього, тому що Він вас міцно тримає за руку і не дозволяє, щоб ви віддалилися і загубилися у важкі моменти, тому що Він став господарем вашого життя. Благословляю вас своїм материнським благословенням. Отже, дорогі друзі, ще одне послання Богородиці через візіонера Якова Чола. Дорогі друзі, ну і що ж, і ми цей рік, бачите, завершуємо з Богородицею, різдвяний час, це також час Діви Марії, і також новий рік, 2021, будемо розпочинати також саме з нею, адже 1 січня католицька церква має свято під назвою Богородиці Цариці Міру. До речі, це є обов'язкове свято, маємо бути на службі. Отже, починаємо новий рік також з Марії, просимо, щоб вона опікувалася нами. Добре, дорогі друзі, мені одна хвилинка, і тому, ну, хіба одна річ мені залишилася. Теж, дорогі друзі, вчора ввечері прийшла ця звістка, власне, в день, коли церква святкувала свято Пресвятої Родини з Назарету, Марії, Йосипа та Ісуса, померла мама нашого єпископа Віталія Кривицького, яка теж, ну, важко хворіла останні півроку, навіть більше, був у неї інсульт. Отже, перепрошую, похорон відбудеться завтра, вівторок, в Одесі. Тому на Радіо Марія прошу всіх наших слухачів молитися за маму нашого єпископа. Добре, дорогі друзі, ну що ж, на цьому прощаюся з вами. Нехай Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!